Právě teď vám ukážu ten nejdůležitější nástroj při investování do nemovitostí. Dámy a pánové, vemte prosím všichni svoji pravou ruku, rozevřete dlaň a držte ji. A poprosím všechny. Vemte svoji levou ruku, rozevřete dlaň a držte ji. Teď každý z vás si spočítejte své prsty. Dámy a pánové, pokud bude vaše výnosové procento větší než počet prstů na rukou, budete úspěšní investoři. Já bych se s vámi rád podíval na to, co se stane, když vaše výnosové procento bude 5 a méně. Já vlastně něco přes 100 nemovitostí, dělám to 8 let a já jsem si po 8 letech velmi dobře a pečlivě spočítal nákladovost na provozování nemovitostí. To vaše výnosové procento vaší investiční nemovitosti bude mít řekněme 5%, což je v dnešní době poměrně lukrativní výnosový procento. Ale pokud si nebudeme lhát a nebudeme si mazat med kolem huby a proti tomu výnosovému procentu postavíme skutečný náklady, které se kumulují dlouhodobě, nikoli v prvním roce nebo ve druhém roce, tak se stane toto. Oproti 5% výnosu já musím postavit splátku hypotéky. Vaše výnosové procento minus fond oprav. Vaše výnosové procento minus pojištění. Vaše výnosové procento minus daně. A vaše výnosové procento minus opravy. Pokud bude vaše výnosové procento 5% a méně, jedná se o investorskou sebevraždu. My všichni, co jsme tady v tom sále a chceme investovat do nemovitostí, tak všichni investujeme proto, aby jsme měli svobodu. Všichni investujeme proto, aby jsme měli pasivní příjem. Všichni investujeme proto, aby jsme měli životní svobodu. A všichni investujeme proto, aby jsme měli finanční nezávislost. A pokud koupíte nemovitost, která vám bude generovat 5% výnos, tak na všechny tyhle věci zapomeňte. Pojďme se podívat na to, kde se vydělávají opravdu velké peníze při investování do nemovitostí. A rovnou si pojďme říct, že nájem to není. Nájem je třešinka na dortu. Já když jsem v roce 2013 šel koupit svoji první nemovitost, tak jsem měl na účtu 10 milionů korun. V průběhu posledních let jsem si půjčil od banky 20 milionů. A zároveň jsem na nájmu vydělal řádově asi 7 milionů korun. Pojďme společně spočítat. 10 milionů, 20 milionů banka a 7 milionů vydělaných, který jsem okamžitě reinvestoval. Suma sumárum, moje investice do mých nemovitostí, kupní cena, daň a rekonstrukce stála 37 milionů korun. Úterý 7. července 2020, Praha. Za mými zády se tyčí V-Tower, přede mnou je City Tower. Sedím v 26. patře prosklený luxusní zasedačky a proti mě dva biznismeni v perfektně padnoucích obleku. A ten starší říká, Libore, my vám děkujeme za zaslání podkladů, Vzali jsme si čas, abychom důsledně prošli vaše portfolio a řekli vám rezumé, zda o něj máme zájem či nikoli. A my máme pro vás dobrý zprávy. A já si tak v duchu říkám, tak už to vyklop, dělej, kolik? Kolik to bude? 60, 80, 100? A ten starší znovu pokračuje. Libore, my s partnery jsme se domluvili, že vaše portfolio chceme koupit. Velmi jednoduchý obchod. Složíme peníze do notářské úschovy, vy nám převedete nemovitosti, budete je rok spravovat a poté vám peníze uvolníme. Libore, naše nabídka za vaše portfolio činí 101 374 tisíc korun. 37 milionů a 101 milionů. Dámy a pánové, tady se vydělávají ty peníze. Ne na nájmu. To je třešinka na dortu. Nájem je od toho, aby zaplatil náklady, hypotéku, pojištění, daně a abyste si ho užili. Ale pokud chcete vydělat velký peníze, tak se vydělávají na začátku. Při levném nákupu. A já vám teď ukážu, co se stane, když začnete nakupovat nemovitosti za tržní cenu a s nízkým výnosovým procentem. Budete mít nízký daňový přiznání. Budete mít slabou bonitu. Budete přeúvěrovaný. Banky vám nebudou chtít půjčit. Budete na limitu DTI, DSTI. Budete závislí na jedné bance a nebudete moc vyjednávat. A já vždycky mým klientům říkám, buďte ambicioznější, buďte tvrdší, buďte efektivnější, buďte cílevědomější a buďte chytřejší. Já bych se s vámi rád podíval na otázku a můžeme ji nazvat otázka za milion. Představte si, že jsem postavil sem křišťálovou kouli. Každýho z vás zajímá, jak se bude vyvíjet cena nemovitosti. To nejhorší, co se mi může stát jako investorovi, je, že ty těžce vydělané prachy, ty těžce vyjednané peníze v bance a ta těžce nalezená nemovitost, kterou můžu koupit pod cenou a mám tam dobrý výnosový procento, tak ji koupím a ona mi za rok spadne cena nemovitosti. Obecně na celém realitním trhu. To načasování, to je pro mě velmi důležitý a klíčový. Nevidím jediný důvod, proč bych teď měl kupovat nemovitosti, když bych věděl, že za půl roku mají padat. A my jsme dneska v situaci, že vidíme inflaci, že vidíme extrémní poptávku, že vidíme velmi malou nabídku, vidíme levný financování, i přesto, že nám ho zdražují ze 2 nebo na 4%. Já vás asi nepotěším. Já totiž se do té křišťálové kouly nevidím, jaký bude vývoj cen nemovitostí. Ale ta otázka je záměrně špatně položena. Já se neptám, kolik budou stát nemovitosti za rok, za 2, za 5 nebo za 10 let. Ta mnohem důležitější otázka je, co se musí stát, aby zlevnily nemovitosti. A to je něco, co já se velmi pečlivě hlídám. To je něco, na co se spolíhám, když času investici. A to je něco, co mi dává klid, abych spal a v pohodě se probouzel a nebál se toho, že mi spadne trh. Pokud se podíváme a budeme poslouchat dneska špičkový ekonomy, ať v Čechách nebo v Eurolandu, tak ti nám říkají, že se musí stát souběžně tři kritické komponenty v naší ekonomice. První je výrazný pokles HDP. K nule a nebo do záporu. Dlouhodobě. Druhý kritický komponent, který se musí stát, je, že z inflace se stane deflace. A pokud nastane výrazný snížení HDP A pokud z inflace bude deflace, tak v ruku v ruce s tím jde velmi důležitý kritický komponent a ten poslední je nezaměstnanost. To je něco, co dlouhodobě sleduju, to je něco, co mi říká, zda nemovitosti budou růst, anebo můžu čekat pokles. A to je něco, co mi říká, jestli můžu v roce 21 nebo 22 investovat. Já vám teď chci ukázat, jak nakupuju levně nemovitosti. Je úplně jedno, jestli kupuju panelák, byt, dům nebo ornou půdu. Neustále pracuju s jedním poměrem. 100 ku 10 ku 1. Ta jednička znamená, že pokud chci koupit tu nemovitost pod cenou, tak musím vidět v reálu 10 nemovitostí. Na osobních prohlídkách v rámci vyjednávání. A pokud chci navštívit v reálu 10 nemovitostí, tak jich potřebuju mít 100 vytipovaných na internetu. Z tohohle poměru vyplývají 3 důležité věci. První je objem. Zapomeňte na to, že přejdete do Horní Dolní, kde se bude inzerovat na SRLitách 13 nemovitostí a vy tam koupíte jednu pod cenou. Ne. Zvětšte lokalitu, zvětšte perimetr. Potřebujete pracovat s tím objemem. Druhá věc, která z toho vyplývá, je, že na 99% věcí říkáme ne. Ty nejefektivnější a ty nejlepší investory dělá z těch investorů to slovo ne. A ta poslední věc, která z toho vyplývá a je snad nejdůležitější, je, že nepoužíváme emoce. Dámy a pánové, já jsem tuhle prezentaci udělal schválně krátkou. Pojďme si položit pár otázek, já se stanu jakýmsi moderátorem a pokud máte dotaz, zavolejte, zodpovíme. Pojďme na to. Pokud dneska půjdu a budu kupovat pouze bytové jednotky, respektive menší nemovitosti, tak jednoznačně budu používat SRLity. Já jsem dneska v situaci, že si jednou za rok udělám radost tím, že si koupím panelák a ty tam většinou moc nejsou. Každopádně s SRLitama neustále pracuju. A i přesto, že jdu koupit panelák, tak na SRLitách, tak z SRLit dostanu 5-10 nemovitostí, které mi přijdou zajímavé a leží mi na stole. Další můj zdroj, kde scháním ty nemovitosti, je řekněme mimo market, kdy dostávám od typařů nabídky, kdy se mi otvírají dveře a lidi mě sami hledají. Martin, otázku? Jo, ty ses nehlásil, promiň. Já jenom chtěl zachránit to publikum. Ta odpověď měla být velmi komplexní. Pokud bych dneska začínal nakupovat nemovitosti, jednoznačně bych šel po malých nemovitostech v co největším objemu. Je to z toho důvodu, že já potřebuji v tom košíčku níst co nejvíc vajíček, aby byly co nejmenší. Protože se mi může cokoliv stát profesně, životně, zakopnu, vysypu ten košíček. A pokud to budu mít postavený na jednom vajíčku a všechno vsadím na jednu kartu, tak je vždycky problém. Druhá věc, proč bych nešel, když bych začínal do velkých nebo do činžovních domů, je, že pokud já modeluju s bankou financování první nebo druhý nebo třetí nemovitosti, tak ten činžovní dům, který už má větší plochu, větší hodnotu, tak se mi to velmi těžce dělí. A možná mi do zástavy bude chybět třeba jenom 800 tisíc korun, ale ten činžovní dům bude mít hodnotu 3 miliony. Jak to udělám? Abych té bance dal do zástavy jenom část toho majetku. Čili pokud to postavíte na tu velkou kartu, tak to nikdy nerozdělíte a přicházíte o poměrně velkou sílu, což je zástavní hodnota. Já tu zástavní hodnotu neustále modeluju do poslední koruny a té bance nedám ani o korunu víc. A teď tady slečna měla ještě dotaz. Jo, slečna se ptá na lokalitu. Asi ten dotaz je teda na mě, kde já vlastně v nemovitosti. Já jsem z Kadaně, 20 minut do Karlových Varů, hodinu do Ústí, hodinu do Prahy. Logicky jsem v roce 2013 začal investovat do nemovitostí v Kadani. Vůbec jsem tomu nerozuměl, potřeboval jsem se rozkoukat, bylo mi to blízký, čili dneska držím řádově 40, 45 bytů v Kadani a v okolí a 70% portfolia je Karlovarsko. Ano? Jak nemovitosti spravuju? Je to úplně jednoduchý. Tuším, že listopad 2019 nebo jaro 2021 jsem vlastně předal kompletní správu mýmu kolegovi. Těch 6 nebo 7 let jsem to spravoval celý já. To znamená agenda od A do Z, to znamená nový nákupy, nový akvizice a rekonstrukce. Byl to teda hukot, hrozně jsem se na to těšil, až jsem to předal, ale já jsem to chtěl záměrně takhle postavit z toho důvodu, abych si tím vším prošel a v okamžiku, kdy jsem to tomu kolegovi předával, tak jsem mu předal výborně namazaný stroj a, tak, a po tom stroji chci prostě výkon. Někdy jo, někdy ne. Pokud bych měl dneska investovat Praha nebo Brno, čili drahý velký metropole, tak já vím, abych uspěl, tak potřebuji velký cash. A já s mými klienty, který provázím těma investicema, rozhodně tyhle dvě lokality objíždíme velkým obloukem, protože prostě ten kapitál na to nemáme. Ale dokážu si představit, že mi leží na účtu 70 milionů a v tom Brně uspěju. Takže zase, pokud jsem malej, pokud začínám, pokud chci být efektivní, já se musím smířit s tím, že asi ta Praha pro mě není ideální. Pracoval bych s tím velmi jednoduše, tak jak jsem s tím pracoval. Já jsem 2018 koupil můj poslední investiční byt v Kadani a byl jsem rozhodnutý, že chci jít koupit velký dům. A věděl jsem, že prostě v Kadani ho nekoupím, protože nejsou. Věděl jsem, že v nejbližším okolí taky nekoupím. Že já vlastně koukal na 3 nebo 4 kraje a čekal jsem, co z toho vypadne. A vypadla mi z toho lokalita, kterou já mám hodinu a půl autem a v zásadě jsem ji vůbec neznal. Než jsem tu kupní smlouvu podepsal, tak se udály dvě věci. První věc je, že jsem tam víceméně 2 měsíce žil, abych to navnímal a poznal. A druhá věc, která se stala, a já se k tomu přiznám, já když jsem seděl v bance a měl jsem na té kupní smlouvě podepsat nákup paneláku za výrazně větší peníze, desítky milionů korun, tak jsem se podělal. Prostě jsem to nepodepsal. Já jsem se tam všem omluvil, řekl jsem, hele, sorry, já potřebuji ještě týden na to, abych si to rozmyslel. A v tom týdnu jsem si vlastně vzal ten Excel, znovu jsem si tam zajel, všechno jsem objektivně přepočítal, zhodnotil a rozhodl jsem se, že to koupím. A vlastně jsem zjistil, že ta obava z neznámé lokality byla naprosto lichá. Pokud tohle nepodcením, pokud se k tomu postavím zodpovědně a pokud přemýšlím jako investor, čili bez emocí, chladnou kalkulačkou, Excelem, tak tam neudělám chybu. No, to bylo mý obrovský překvapení.
Protože já jsem si házel ty klacky pod nohy, že to mám hodinu a půl, že tam budu muset být každý týden a že mě ty lidi budou otravovat a že to bude drahý na nákladech. No a světe div se, on se stal přesně pravý opak. Já jsem tam na samém začátku nastavil to, že ten váka tam prostě bude jezdit jednou měsíčně a když někdo něco potřebuje, tak si prostě na to první pondělí v měsíci počká, než tam přijedu. Ty lidi tam byly nastoupený v lati, nájemníci se to naučili a já jsem tam vlastně jel hodinu a půl, strávil jsem tam 4 hodiny, všechno jsem vyřídil a měsíc jsem o té lokalitě nevěděl. Takže mě to výborně zafungovalo. Ano, tak přesně takhle jsem to měl v Kadani a já jsem tam vlastně jako lítal jak hadr na holi. Strašně se mi ulevilo tím, že jsem to měl daleko. Já myslím, že to záleží především na vás a na vaší hlavě. Protože ti nájemníci s velkou pravděpodobností budou dělat to, co jim nastavíte v pravidlech. Čili pokud já těm nájemníkům dám prostor, tak ho zneužijou. Pokud těm nájemníkům jasně vytyčím mantinely a řeknu jim, jak ty pravidla mají vypadat, tak mi se teda z 98% nestává, že by to zneužili. Podle čeho si vybírám nájemníky? Já koukám, že už jsem to prošvih. Tak poslední odpověď. Já mám takový fígl. Na SRLitách je uvedený moje telefonní číslo, je to můj druhý telefon, který je vypnutý a je strčený v šuplíku. Je schválně vypnutý, aby mě ty lidi neotravovali, já jsem to mohl řešit až okamžiku, kdy to zapnu a mám na to náladu a mám nějaký checklist, který si prostě vyplňuju. A vzpomeňte si na jednu věc, v okamžiku, kdy přijdete do nové společnosti a vidíte poprvé muže nebo ženu a slyšíte ho, tak si většinou nepamatujete jejich jméno, když se představujete. A ono to má velmi jednoduché vysvětlení. V našem lidském mozku je část, která se chová jako dekodér. A ten dekodér říká, jestli ten hlas je bezpečný nebo nebezpečný. A to je to, co já dělám s těma nájemníkama. Já velmi bazíruju na tom, abych dal na ten první dojem. To znamená, já ten telefon po 5 dnech zapnu a ty nájemníky, nebo respektive ty potenciální nájemníky a ty zmeškaný telefony začnu navolávat. A dělám to takhle proto, abych ty lidi vytrhl z toho jejich přirozeného prostředí. Protože dneska ty nájemníci už jsou vychcaný s prominutím. A to jsou prostě svatořeči, to jsou pohádky, to je prostě mazání medu kolem huby. Ale v okamžiku, kdy to vypnete a zavoláte jim za 4 dny, já vám garantuju, že tam uslyšíte 80 stupňů úplně něco jiného. Takže to je takový můj fígl a zároveň poslouchám tu svoji hlavu, kdy jim zavolám, zavřu si oči a první 2-3 vteřiny nechám rozhodnout tu moji hlavu, jestli se s tím nájemníkem chce bavit nebo ne. Pokud mi řekne, že ne, já to vypínám a blokuju to. V okamžiku, kdy se ta moje hlava chce bavit s nima, tak mám checklist, který si prostě s každým potenciálním nájemníkem vyplním pořád stejně. A dámy a pánové, já to budu muset ukončit a předávám slovo kolegyni a musím se teda přiznat, já ji dneska vidím poprvé a samozřejmě jsem zapomněl jméno, tak jak jsem to vysvětloval a mám ho tady někde na lístečku a ten lísteček nemůžu najít. Tady. Takže to bude trošku negentlemanský, já vás tady vítám a předávám slovo.
Tak, mikrofon jsem dostala zapnutý, děkuji. Děkuji Liborovi, já ho taky vidím prvně. A já jsem tady dneska za Realitní Shaker, moje jméno je tady Ivana Birtová. A podle programu jste asi čekali někoho jiného. Čekali jste slečnu, která tam stojí vepředu vedle mě. Nicméně vzhledem k tomu, že má doma maličké miminko, tak situace se prostě mění každou hodinou, takže nakonec jsem tu s vámi já. A to, co jsme pro vás spolu s Nelou připravili, jsou takové střípky z Realitního Shakeru, kde se věnujeme službám právě pro realitní investory. většinou drobné realitní investory, lidi, kteří chtějí začít kupovat investiční nemovitosti. Typicky jsou to byty, ale zdaleka ne jenom byty. No, jaké výzvy nás čekají teď? V tuhle chvíli asi všichni víte, vzhledem k tomu, že se na realitním trhu pohybujete, že prodává se dneska dobře. Ale nakupovat je výrazně těžší, než bylo dříve. Na druhou stranu nemá cenu plakat, je potřeba se prostě postavit, odpracovat si to a i tak, i dnes, i v téhle době, kdy se nakupuje výrazně hůř než před lety, se pořád dají najít krásné investiční příležitosti. Jenom je potřeba být kreativní a když příležitosti nejsou, tak si je prostě vyrobit. Vzhledem k tomu, že my sami, já, Nela i spousta lidí kolem nás v Šikru jsou aktivní pronajímatelé, tak musím říct, že tahle doba přinesla i poměrně slušný prostor na to podívat se na to, jak spravovat naše aktuální nemovitostní portfolia, řekněme typicky těch investičních bytů. Určitě je tady důležitá věc pravidelné zvyšování nájemného, podíváme se na to podrobněji. Také zvyšování hodnoty výše toho nájemného tím, že ty byty chystáme k tomu pronájmu výrazně, kreativněji a lépe než všichni ostatní na trhu. Další důležitá věc, kterou je třeba nepodceňovat, je práce s nájemníky, ať z pohledu budování vztahu, toho, aby nám vydrželi ti kvalitní nájemníci v bytě co nejdéle, tak ale i z pohledu nějakého jejich vzdělávání, práce s jejich spotřebou vody, tepla a podobně, tak, aby na nás zbyl ten nájem co nejzajímavější. Stejně tak je potřeba se dívat i na přeceňování portfolia z pohledu financování, protože nárůst hodnoty nemovitostí, který se v posledních letech udál, nám umožňuje poměrně snadno v podstatě nakupovat další nemovitosti s minimem nebo takřka bez vlastního hotovostního kapitálu. Stejně tak můžeme portfolia potom optimalizovat. Když splníme časový test pro prodej, můžeme prodávat třeba méně kvalitní nemovitosti a nahrazovat je kvalitnějšími, ať z pohledu lokality nebo kvality stavby budovy. A co je hodně důležité, daňová optimalizace. Protože pokud děláme pronájem správně, tak zrovna daň z příjmu z pronájmu je něco, co by nás vůbec nemělo trápit, protože za současného nastavení legislativy vůbec žádnou nemusíme platit. A podíváme se na ty jednotlivé věci trošku podrobněji. Děkuji tímto Istokovi za krásný graf vývoje nájmu. Tohle je vývoj nájmu za posledních 5 let, od roku 2016 do teď. Je to Česká republika bez Prahy. Tipnete si, kolik vyrostly, o kolik procent vyrostly ty nájmy od roku 2016 do teď za těch 5 let? Kolik je to v procentech? Nějaký tip? Křičte. 39%. Kolik za tu dobu je kumulativní inflace? Od začátku roku 2016 do druhého kvartálu 2021. Rok a kousíček. Kumulativně inflace? Necelých 12. Takže i pokud pronajímatel aspoň má ve svých smlouvách inflační doložku a zvyšuje pravidelně nájem o inflaci, tak by měl mít dnes nájem v průměru o 12% výš mimo Prahu, než ho měl před 5 lety. Ale vlastně i tím by se připravovalo peníze. Takže je potřeba, aby s tím nájmem pracoval aktivně. A to je něco, s čím i vy, ať jste sami realitní investoři, tak můžete pracovat se svým portfoliem, nebo ať jste třeba odborníci a obchodníci v realitách, tak to jsou věci, které zase můžete svým klientům poradit a pomoct jim s tím, aby se o ty peníze nepřipravovali. My v Shakeru se snažíme co nejvíc těchto informací lidi naučit, tak aby mohli je dělat sami a samozřejmě na to zase my zveme naše odborníky. A jeden ze seminářů se věnuje právním záležitostem a my jsme si pro dnešek pro vás vybrali takové střípky právě z těchto seminářů, které těm investorům, ať jste to vy nebo vaši klienti, mohou hodně pomoct a my pořád vidíme, že se v nich chybuje. Jedna z důležitých věcí u právních záležitostí a nastavení smluv je třeba pronájem versus podnájem. Je to určitě věc, kterou znáte. Víte, že náš právní řád chrání výrazně více nájemníka než podnájemníka a všechny mnohem víc než majitele bytu. Ale spousta lidí v tom dělá chyby a potkáváme se s tím, že majitel bytu vytvoří podnájemní smlouvu ke svému bytu a myslí si, že má vyřešeno. A nebo dělá takovou tu klasickou konstrukci, já to tedy pronajmu bráchovi a brácha to bude dál podnajímat, což jsou přesně všechno konstrukce, které by ho ve výsledku vůbec nezachránily, nehledě na daňové a další dopady. Takže určitě je dobré o tom vědět. Nemluvím o dalších chybách ve smlouvách, jako jsou smlouvy na dobu neurčitou. Nevěřili byste, kolik lidí pořád dává svým nájemníkům smlouvy na dobu neurčitou, bez vědomí toho, k čemu se tím upisují. Financování. Možná jste někdy narazili na už několik let staré video, které máme na YouTube kanále Realitního Shakeru Kouzlení s hypotékami pro realitní investory. Má to jenom 8 minut, ale ukazuje to úplně krásně, jak se právě dá kreativně pracovat s těmi zástavami a jak, pokud člověk umí nakupovat za dobrou cenu, případně mu ještě pomáhá rostoucí trh a k tomu mu ještě pomáhá čas, během kterého on odsplácí s každou měsíční splátkou část úvěru, tak jak může potom kreativně pracovat s tím, aby další nemovitosti nakupoval s minimem hotovosti nebo třeba s úplně žádnou. Podobně jsme ve vlastní praxi řešili, tohle je zrovna Nelly konkrétní případ, kdy loni nakoupila byt a vzhledem k tomu, že se v realitách pohybuje profesionálně jako investor, tak dokonce i jako makléřka, tak protože ho koupila hodně pod cenou, věděla, že by ho obratem se svou šikovností, homestagingem a vším prodala se ziskem zhruba 450 tisíc. Nicméně neudělala to a udělala velmi dobře, protože ty peníze, těch 450 tisíc, které by mohla získat, tak získala o něco později, ale s tím, že jí zůstal i ten byt, protože díky tomu, že ten byt stále vlastnila, o rok později ho nechala banku přecenit a vytáhla zpátky celou investici, nejenom 80% nebo v nějakých případech 60% LTV a ještě nějaké peníze navíc. A to je přesně to, co s těmihle znalostmi fungování můžete dělat také. Další velmi zajímavá oblast, kterou s lidmi řešíme, je pojištění. A u nich bych vás chtěla upozornit hlavně na dvě věci, byť je tu spousta finančních specialistů, a to je podpojištění. Spousta z nás totiž kupovala nemovitosti dříve. Mám nemovitosti, které jsem koupila pod milion za 850 tisíc a jejich dnešní hodnota je 3 miliony. Pokud bych takovou nemovitost měla pořád pojištěnou na těch původních 850 tisíc a dneska se tam něco stalo, jenom i hloupá vodovodní škoda za 200 tisíc, tak budu tak brutálně podpojištěná, že nedostanu ani třetinu té škody. A to jsou přesně věci, které je potřeba si dnes pamatovat, hlavně proto, že nově už se nemovitosti nemají pojišťovat na reprodukční hodnotu, ale pojišťují se na tržní hodnotu. Takže je třeba i s tím v čase pracovat a ty pojistky si pravidelně aktualizovat, zvlášť při současném výrazném nárůstu cen. A druhá věc je pojištění odpovědnosti, protože my jako realitní investoři nepojišťujeme domácnost, to je domácnost nájemníků, to řešíme s nimi, ale pojišťujeme si nemovitost a odpovědnost držby nemovitosti. A pokud se tomu věnujete, tak víte, že existuje i produkt, který vám umožní na jednu pojistku odpovědnosti mít pojištěné všechny nemovitosti, které jsou na vaše jméno psané v katastru nemovitostí. Takže pokud jich máte 5, 10 nebo třeba 50, pořád jste za jednu sumu pojištění na všechno, co vlastníte. Také jsem tam zmiňovala práci s nájemníky. To je věc, o kterou my se hodně snažíme. Když máme nájemníky v bytech solidní, tak s nimi chceme udržovat dobré vztahy, samozřejmě už od fáze toho výběru. Takže jedna z věcí, kterou třeba můžeme doporučit a velmi se nám osvědčila, je uvítací balíček. To, že když nájemník přijde do bytu, tohle teda opravdu jsou muffinky, které Nela upekla vlastnoručně nájemníkům a zanesla jim je tam čerstvé. A k tomu jim tam nechala dopis, ve kterém je v tom bytě vítá a zároveň jim dává nějaké tipy o tom, jak to tam funguje, jak to funguje v domě, který den se vyváží popelnice, kam si můžou zajít na dobrou večeři v okolí, koho v domě se případně na něco zeptat, když je nějaký problém a tak dále. Prostě to, aby se jim tam dobře bydlelo. A stejně tak, když máme nájemníky dlouho, tak si třeba i na Vánoce pro ně připravíme nějakou malou pozornost a poděkování za to, že v bytě bydlí, že se o ně hezky starají a to ty vztahy skutečně zlepšuje velmi výrazně, můžu jenom doporučit. Další seminář, který má obrovský úspěch a naplněnost v posledních letech, protože, jak jsem říkala, tam, kde příležitosti nejsou, musíme si je sami vyrobit, je development pro drobné investory. Těch věcí zase by se o tom dalo mluvit hodiny a hodiny, protože ten seminář je na celý den, ale aspoň nějaký střípky pro vás. Je určitě možnost, pokud kupujete třeba starší byty, tak kreativně pracovat s tou dispozicí. Stejně z mnoho starších bytů koupíte, tohle je taková klasická 1+1 v paneláku, která je skoro všude po republice. A pokud ji koupíte s makartovým jádrem, stejně ji budete předělávat. A je možné poměrně jednoduchým zásahem z toho udělat úplně plnohodnotné 2KK. A samozřejmě 2KK bude mít vyšší hodnotu jak při případném prodeji, tak ale už i pro ten pronájem, který chcete dělat. Tohle je zase velmi podobná 1+1. Tam zprava je hlavní vstup do dveří, naproti máte koupelnu se záchodem, dál rovně je kuchyň, to modré je kuchyňská linka a vlevo je pokoj, který v tu chvíli musí sloužit jako obývací i ložnice. Těhle bytů je opravdu hodně. A spousta lidí dělá už to, co naznačuje ta červená šipka, že si přesunou tu kuchyňskou linku do předsíně, hned jako za dveře, do toho tmavšího koutu. A z toho malého pokoje si udělají nějaký dětský pokoj nebo třeba ložničku. Zvětšují tím fakt jako už i za stávajícího stavu ty prostory. Nicméně nevypadá to úplně dobře. Podobný byt jsme loni koupili s investorem, protože stejně potřeboval rekonstrukci. Tak jsme vymysleli tu dispozici výrazně kreativněji a to, co vidíte vlastně v tom pravém horním rohu, je koupelna a předtím je umístěná kuchyňská linka. V reálu potom koupelna vypadá skutečně krásně a stejně tak krásně vypadá ta kuchyň, která je jakoby v předsíni, ale má výrazně více prostoru a je krásně dostupná z obou pokojů, odkud tam jde i světlo denní, takže to působí tak, že z malé 1+1 uděláte 2KK, vlastně skoro spíš 2+1. A dokonce se v té předsíni vešel i, tady to není úplně dobře vidět, tak jsme tam dali šipku, prostor, kam umístíte pračku i ledničku. Dá se to samozřejmě i vyzdít, vypadá to velmi dobře. A tím jsme se plynule dostali k homestagingu, protože homestaging určitě všichni znáte jako nástroj pro dobrý prodej nemovitosti, ale on dává velký smysl i pro pronájem. Tohle je přesně ten byt, který se chystal na pronájem a měl takhle krásný homestaging i pro ten pronájem jako takový. Tohle je jiný z mých bytů, je to úplně obyčejný byt v paneláku, ale po rekonstrukci. A díky kompletnímu homestagingu, profesionálním fotografiím i virtuálním prohlídkám dokážeme takové byty pronajmout jednak rychleji, jednak za vyšší cenu, jednak kvalitnějším, bonitnějším nájemníkům, kteří nám tam chtějí dlouho zůstat. Tenhle byt jsem pronajímala minulý měsíc, teď už předminulý, a opravdu jsem ho pronajala minimálně o 1500 nad nějakou normální tržní cenou a jsem s tím velmi spokojená. Na závěr ještě daňové téma, tak pokud mě úplně neustřihnou, protože už mi došel čas, ale tohle vám může ušetřit opravdu hodně peněz, tak ještě zmíním tip z daní. Co je tohle? Ano, je to kousek kupní smlouvy. A proč tam rozdělujeme tu kupní cenu na dvě části? Tuší někdo? Nikdo? Odpisy. Pokud pronajímáte nemovitosti a daníte je jako fyzická osoba, příjem z pronájmu, paragraf 9, tak vy můžete ty nemovitosti odepisovat. Ovšem, nemůžete odepisovat celou kupní cenu, ale poníženou o cenu za podíl na pozemku. To samozřejmě byste mohli řešit samostatným znaleckým posudkem, ale pokud si to domluvíte a tak to stanovíte v kupní smlouvě, tak za ten znalecký posudek ušetříte a můžete se do toho rovnou pustit. Ano, je to pár tisíc, 4-5 tisíc znalecký posudek, ale nemusíte je platit. A vy zas, pokud jsou někteří z vás realitní makléři, tak budu ráda, když pochopíte naši motivaci, proč tohle do smluv chceme, protože často se mi stává, že to nedokážu vysvětlit a ve finále pak si ten znalecký posudek musíme zaplatit, ale většinou se to podaří vysvětlit té druhé straně, že to pro ní žádné riziko není. No a co udělají ty odpisy, když je začnete používat? Odpisy udělají to, že pokud koupíte 3milionovou nemovitost a rozhodnete se odepisovat, ty modely jsou dva rovnoměrně nebo zrychleně, tak pro investiční účely určitě doporučuji zrychleně. Pokud se rozhodnete odepisovat zrychleně, tak už v prvním roce, já se nedokážu namířit teda ten laser, ale už v tom prvním roce, což je ten rok, kdy jste nemovitost koupili a začali pronajímat, takže jste ji třeba v létě koupili od září, od října ji máte pronajatou a už tam můžete odepsat prvních 100 000. Druhý rok ale odepisujete, čili dáváte si do výdajů či příjmům z pronájmu 193 tisíc. Další rok 186 tisíc. A tak dále, a tak dále. A pokud víte, odhadnete, za kolik pronajmete 3 milionový byt, tak vidíte, že jenom tyhle odpisy vám úplně vynulují příjmy, které z pronájmu dosáhnete a váš zisk tudíž reálně nebude a nebudete ho danit. A pokud navíc ještě podnikáte na IČO, které zase daníte jako OSVČ v paragrafu 7, tak můžete dokonce docílit ztráty, kterou si započtete vůči svému zisku z podnikání a snížíte si daňovou povinnost ještě na podnikání o další desítky tisíc. A zároveň si tím nemusíte nijak narušit svou bonitu, pokud fakt nepůjdete do mínusu, to už potom banky nemají rádi. Ale pokud dokážete bankám vysvětlit, a jde to, rozhodně minimálně některým se to mně i dalším lidem kolem podařilo, dokážete jim vysvětlit princip odpisů, vedené karty odpisů ke všem svým bytům, tak dokážete obhájit, že to jsou výdaje pouze papírové, nikoli skutečné, protože vy tu částku odpisu nikam nevezmete a nepošlete ji nikomu na účet. A v tu chvíli vám to ani nenarušuje vaši bonitu a započítání příjmu z pronájmu. Kromě toho je tady úplně kouzelná lhůta 10 let, která teď nově je naší lhůtou pro časový test, kdy při prodeji nemovitosti po 10 letech nemusím zisk danit pro to, co jsem koupil letos, dříve ještě je to jenom 5 let. No a když se podíváte, tak v rovnoměrném modelu mám po 10 letech odepsanou třetinu té vstupní ceny, ale v tom zrychleném mám po 10 letech odepsanou více než polovinu té vstupní ceny. A už ta částka odpisů začíná klesat pod nějakých 140 tisíc, přitom za 10 let vzroste nájem dost, možná dost výrazně. Teď jsme viděli 39% za 5 let. A já tím pádem mohu udělat to, že vezmu nemovitost po 10 letech, prodám ji a koupím jinou, úplně stejnou, začnu ji zase pronajímat. Ten zisk při prodeji té první, kterou jsem kdysi koupil za 1 000 000 a teď ji prodám za 3, tak ten zisk danit nemusím, protože jsem splnil časový test. No a nastartuju nové odpisy, ale ne už z 1 000 000, ale ze 3 000 000 a zase mi začínají běžet zrychleně, zase ta vysoká částka a zase mi reálně vynuluje moji daňovou povinnost vůči příjmu z pronájmu z tohoto bytu. Vy odepisujete každý byt zvlášť, u každého bytu zvlášť se rozhodujete, jestli rovnoměrně nebo zrychleně. Můžete odpisy pozastavovat, u rovnoměrných můžete i uplatňovat částečné odpisy. Zase je to téma na celodenní seminář, který tady máme na daně s daňovou poradkyní. Ale tohle je něco, co když znáte vy a můžete s tím poradit svým klientům, kteří kupují byty a pronajímají, tak je to něco, co vám i jim ušetří ohromné peníze. Daňové novinky už vám neřeknu, protože jsme ten čas úplně vyčerpali. A v podstatě se s vámi rozloučím. Jak uspět v dnešní době? No buď se můžete modlit, anebo můžete chytit ten knipl a začít řídit sami to letadlo. A pak máte velkou šanci, že i v těch těžkých dobách ho tou bouří provedete a dopadne to dobře. A pokud vás to bude bavit, tak to bude už naprostá paráda. Tohle je komunita realitních investorů kolem realitního shakeru. Je nás ještě víc, ale scházíme se dvakrát ročně na konferencích. Jsem tam já, Nela a spousta našich přátel investorů. Děláme i víkendové akce. Tohle byl třeba seminář vyjednávání, kde jsme byli od pátku do neděle, trénovali. Završovali jsme trénování, pak samozřejmě i networkingem, kde padala spousta nejzajímavějších nápadů večer ve Vířivce. Loni byl i první sraz investorů na zahraniční dovolené v Tenerife. No a abyste z toho něco měli, že jste tu vydrželi až do konce, tak ke všem těm informacím, o kterých jsem mluvila, daně, financování, development, právo, máme semináře, ale také videokurzy a pro vás máme teď slevový kód RealityFest, který vám dá 20% slevu na videokurzy. Většina těch kurzů jsou celodenní semináře s odborníky na toto témata a jdou mnohem víc do hloubky. Poslední věc, kterou chci zmínit, je, že doufám, že tuhle hru znáte, Cashflow od Roberta Kiyosakiho. Podle všeho my všichni, co sedíme v tomto sále, se máme dobře. A myslím si, že bychom neměli zapomínat na to, že jsou lidi, kteří se nemají tak dobře jako my. A kdo jiný než my, bychom měli být ti, co jsou ochotní pomáhat. Takže prosím, nezapomínejme na to. A pokud by vás to zajímalo víc, tak se nám ozvěte, protože my jako realitní investoři chceme začít pomáhat nejenom jednorázovými příspěvky, ale právě tím, co umíme nejvíc, což je realitní investování. A chceme založit nadační fond, který pomůže tak, že vybrané prostředky nepůjdou na přímou pomoc hned, ale půjdou na budování právě nemovitostí k pronájmu ve fondu a budou pomáhat pořád tím, že veškeré výnosy z těch pronájmů půjdou na přímou pomoc lidem. A tím pádem každá koruna bude pomáhat ne jednou, ale už na věky. Naše heslo v Shakeru je ZZ, zvedni zadek, přestaňte o investování přemýšlet, přestaňte hledat nejvhodnější dobu, nejvhodnější místo a prostě začněte. A pokud byste nevěděli jak, tak holky z Shakeru jsme tu všichni pro vás. Těšilo mě.